Kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas Saeimas sēžu zālē. Turpinam mūsu Saeimas sēdi un turpinam ar debatēm. Nākamā debatēs pieteikusies deputāte Agnese Krasta. Lūdzu.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, deputāti, es saprotu un respektēju, ka visi šeit ievēlētie kolēģi ir politiķi un aizstāv vienu vai otru ideoloģiju un politiskos uzskatus, bet neaizmirsīsim, ka tiesiskumam ideoloģijas nav, un Latvija ir tiesiska valsts, kur aizstāv demokrātiju un cilvēktiesības, un mēs, kurā mēs apzināmies, ka tās veido mūsu vislielāko vērtību kopumu. Mūsu valstī pastāvošais tiesneša apstiprināšanas regulējums, protams, paredz to, ka Saeima pieņem politiskus lēmumus, un varas dalīšanas ietveros likumdevējiem ir tiesības nepiekrist tiesu varas viedoklim. Tomēr mums jau iepriekš ir ticis atgādināts, ka likumdevējiem ir pienākums argumentēt tiesu varas priekšlikumu noraidīšanu ar saprotamiem un tiesiskiem apsvērumiem. Nepatika pret tiesiski taisītiem spriedumiem nav un nevar būt par pamatu liekt kādam tiesnesim turpināt karjeru. Ir jāsaprot, ka arī starptautiski mēs tiekam vērtēti šajā aspektā un ļoti negribētos, lai attiecībā uz tiesiskumu Latviju tiktu pieminēta kā valsts, kur tiesu varas neatkarība atsevišķos gadījumos netiek respektēta tad, ja politiski kādam tas nav izdevīgi. Sanita Osipova ir augstas raudzes profesionāla tieslietu jomā. Viņa ir neatsverama pieredze un viņas kandidatūra augstākās tiesas civillietu departamenta senatora kopspulcē ir atbalstīta ar pārliecinošu balsu vairākumu. Kandidātes profesionāla atbilstība amatam nav apšaubām. Aicinu respektēt tiesiskumu un atbalstīt Sanitu Osipovu apstiprināšanai par augstākās tiesas tiesnes. Paldies!
Paldies! Nākamais debatēs pieteikusies Glorija Grevcova.
Saeimas prezidijas kolēģi, neviens neapšauba Osipovas kundzes profesionālismu, par to runa neiet. Runa iet par, tieši tā bija teikts, par argumentiem. Un tātad kādi argumenti ir, piemēram, no mūsu puses? Es pirmkārt gribu izteikt pateicību Osipovas kundzei par to, ka viņa piedalījās bāriņtiesu darbinieku etikas pārkāpumu lekcijā. Tas bija interesanti, tas bija, jā. Taču mums ir jautājumi. Vai ir pieļaujams, ka civillietu departamentā par tiesnesi strādās kāds, kurš nievājuši izteicās par cilvēkiem obligātās vakcinācijas laikā? Tagad, kā jau šodien laikam pieņem, šodien ir citātu diena. Citāts. Vai jums obligāti ir jāiet uz teātri? Vai jums obligāti ir jāstrādā valsts policijā? Tāpat, vai ir pieļaujams, ka par tiesnesi strādās cilvēks, kurš esot satversmes tiesā, pārkāpa savu kompetenci? Iejaucoties Saeimas darbā ar norādījumiem, kuri neatbilst ne tā laika parlamenta vairākuma, ne sabiedrības viedoklim. Pārmetot, ka Saeima nepilda savu pienākumu attiecībā uz vienzimuma laulībām. Tieši šo iemeslu dēļ 13. Saeimā Osipovas kundzes kandidatūra netika atbalstīta. Pret viņu balsoja ZZS, pret viņu balsoja Nacionālā apvienība un neatkarīgo deputātu frakcija. Pārbalsoja bijušie konservatīvie, attīstībai par un, jā, jaunā vienotība. Starp citu, būs interesanti pavērot, kā šodien par to pašu balso ZZS, kuras pārstāvja Valainis un Krauze vairākas reizes no Saeimas tribīnes norādīja, ka Osipova pārstāv visiem ļoti labi zināmos liberālos uzskatus, un viņu varēs viegli ietekmēt atsevišķas sabiedrības daļas. Citāts. Citāta beigas. Un mēs šeit runājam par tiesneša kandidāti Latvijas augstākā tiesu varā, kur par ideoloģiskiem uzskatiem nevar būt nekāda runa. Paldies.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Gunārs Kūtris.
Saeimas priekšsēdētājas kundze, cienījums prezidija. Labdien, cienījumie kolēģi. Šajā jautājumā man gribētos uzsvērt trīs nelielus punktus. Pirmais punkts, kas daudz varbūt no jums īpaši neuzrunās, bet tas ir jautājums par to, cik tālu politiķiem ir tiesības lemt par tiesnešu karjeru. Mēs šodien balsojam par tiesiša darbības izbeigšanu, tāpēc, ka viņš aiziet pensijā. Mēs varētu pajūkot, kāpēc mums jābalso, ja viņš grib aiziet pensijā un tā tālāk. Satversme mums paredz, ka tiesneša iecelšana un apstiprināšana ir Saeimas rokās, bet Eiropas padomes eksperti, kas ir vērtējuši tālāko tiesnešu karjeru, ir pārmetuši Latvijai, ka mēs tieši likumdevējs iejaucas pēc tam tiesnešu karjerā, kur jau būtu jālemj profesionāļiem. Un šeit ir tas jautājums, ka tiesneša atsevišķi spriedums kādā lietā, kas ir taisnīgs un atbilstošs likumam, nepatiktu politiķiem. Un tas nozīmē, ka šādā gadījumā tā jau politiskā izrēķināšanās ar taisnīgu tiesas spriedumu. Bet tas ir, kā saka, vienmēr kā pīlē ūdens, tas pārāk neaizrauj. Otrs jautājums, un šodien arī vairāk kārt izskanēja, ka tas ir konkrētās tiesneses Sanitas Osipovas paustais viedoklis jeb spriedums satversmes tiesā saistībā ar viendzimuma laulībām. Tad varbūt es nedaudz no savas pieredzes izstāstīšu. Sanita Osipova bija satversmes tiesas priekšsēdētāja. Un satversmes tiesas priekšsēdētājiem ir jāparaksta spriedums, ko pieņem 7 tiesneši. Un arī publiskajā telpā šis spriedums ir jāizstāv, jo tas ir tiesiskās stabilitātes valsts interesēs. Lai gan arī šim tiesnesim, kas ir priekšsēdētājs, ir tiesības paust savas atsevišķās domas. Arī man dzīvē tā bija, ka gatavoju lietu, bet pats divās lietās man bija jāraksta atsevišķās domas, jo es nepiekritu vairākumu viedoklim. Ja kāds ir rūpīgi izlasījis Sanitas Osipovas atsevišķās domas pie šīs spriedumus, ko visi atsaucās, tad redzēs, ka šajās atsevišķajās domās precīzi rakstīts, nevaru piekrist tam, ka norma, cik tāl tā neparedz aizsardzību un atbalstu bērnu mātes partnerē, sakarā ar bērnu piedzimšanu, neatbilst satversmes 110. pantam. Proti, Sanita Osipova uzskatīja, ka šajā spriedumā bija jābūt atbilstošai, ka viss ir kārtībā, ka šis pabalsts pienākas bioloģiskajam tēvam, lai viņš atbalstītu, viņam būtu kontakts ar bērnu. No šīs spriedumā iekšā motīvu daļā bija nedaudz rakstīts arī par šo ģimenes jēdzienu, un Sanita Osipova savās atsevišķajās domās norādīja tikai uz to, ko mēs visi apzināmies, ka ir tiesiski fiksētas, jeb juridiski pastāvoša ģimene, un faktiski reālajā dzīvē pastāvošas ģimenes. Mēs nenolieksim, ka mēs katrs savā ciemā novadā pat mājā zinām, kur pastāv faktiskas ģimeniskās attiecības, kur varbūt ir arī bērni, un valstī ir jādomā, kā cieņpilnu dzīvi nodrošināt šīm ģimenēm. Valstī ir jādomā. Un Osipova uzsvēra, ka ne tiesa noteiks kā darīt, bet likumdevējiem tas ir jāizšķiras. Tāpēc tas ir mūsu uzdevums par šo ģimeni domāt. Tās ir Osipovas domas. Un tāpēc, manuprāt, mēs šeit lieki pārmetam tiesas priekšsēdētāju par viņas publiski pausto viedokli. Tā ir viena lieta. Un visbeidzot, trešā lieta par profesionālismu. Mēs sakam, ka mums liekas, ka viņa tur nederēs, viņai ir cita izglītība vai cits doktora darbs, vai viņa ir pētījusi tiesību vēsturi. Bet cilvēki mīļie, tas ir senāts. Senāts izskata lietas kasācijas kārtībā, kur nevērtē pierādījumus par konkrētajām lietām. Senāts skatās uz tiesību normas saturu un tās interpretāciju. Pie tam nevis šauri, bet sistēmiski, un to iemāca satversmes tiesā. Arī civiltiesībās varbūt norma, kuru lasot kādam šķiet, es domāju tā, bet tā ir gramatiskā lasīšana. Norma ir jālasa plašākā izpratnē. Un to Sanita Osipova prot ļoti labi, un to mēs esam redzējuši gan dažādās lekcijās, gan arī viņas pētījumā par latviešu valodas nostiprināšanu Latvijas valstī. Tāpēc es aicinātu cienījumie kolēģi atbalstīt augstākās tiesas 14 senatoru pieņemto lēmumu, ka viņa atbilst civilietu departamenta tiesneša statusam augstākajā tiesā. Paldies!
Paldies! Nākamais debutējs pieteicies deputāts Edmunds Ziltiņš.
Augsts godātā Saeimas priekšsēdētāji, godātie deputāti, kolēģi, ir diezgan grūti runāt pēc Kūtra kunga argumentiem, jo viņš tiešām viss tik ļoti labi pamatoja. Bet, ziniet, ir divas lietas, ko es gribu pateikt. Pirmā lieta ir tā, ka Kāpēc vispār tiesās un tiesnešiem vai policistiem uzticās? Kāpēc? Kāpēc policists ir tiesīgs pieņemt lēmumu un viņš ir par pareizi uzskatāms? Tāpēc, ka viņam nav ieinteresētības šajā lietā. Tas ir ļoti būtiski. Un neviens jau, nu, piemēram, es tiešām neapšaubu Osipovas kundzes profesionalitāti. Bet šeit runa ir nevis par profesionalitāti, bet par vērtībām, ko mēs pārstāvam. Un ja mums šobrīd satversmes tiesa pasaka to, ka mums var būt Latvijā dažādas ģimenes, tad es pasaku no šīs tribīnas, ka mums tāda satversmes tiesa nav vajadzīga.
Paldies. Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Česlavs Baķa.
Augsti godātais Saeimas prezidija, priekšsēdētāji kolēgi. Es gribēju tikai reflektēt uz to, uz kolēgu teikto, ka mēs kā Saeimas deputāti nevaram paust viedokli savādāku nekā ir mūsu, teiksim, godaprāts, mūsu apziņa. Mums Latvijas tauta ir devusi iespējas balsot par kādu konkrētu kandidātu un nebalsot. Un līdz ar to es lūdzu atturēties, pamācīt mums, kā mums būtu pareizi balsot un kā mēs respektējam vai nerespektējam tiesu varu. Ja jūs uzskatāt, ka šis balsojums nav Saeimas balsojums, ka ir tikai pareizais balsojums, un tie, kas balsos pret šo kandidātu, tad tie ir nepareizie balsotāji, nu tad varbūt nelieciet šos jautājumus vispār uz balsošanu un nelieciet tādus kandidātus, lai mēs balsotu pret. Un mazai ironijai, iespējams, Saeima var izblākt kāda tiesneša, arī augstākā tiesas priekšsēdētāja vai tiesneša karjeru, jo es atgādināšu, ka viens no jaunās vienotības kolēģiem kādreiz tika virzīts uz augstākās tiesas priekšsēdētāju vai tiesnešu, neatceros. Nu, viņam nesanāca Saeima, viņa noraidīja, bet viņš šobrīd ir viens no politikiem un taisas spilgtu karjeru, tādu degunradža karjeru tieši juridiskajā komisijā. Varbūt iespējams, mēs ar savu balsojumu izglābsim Sanetu Osipovu un viņai būs cita karjera. Paldies, aicinu balsot pret.
Paldies, nākamais debatēs pieteicies deputāts Andrejs Vilks.
Godājumie kolēgas, es gribētu atzīmēt, ka Sanita Osipova ir visaugstākās kvalifikācijas, gribētu teikt, izcila Latvijas juristi. Viņa ir daudz zinātnisko pētījumu autori, veikusi unikāls pētījums, kas Latvijā, nu, principā maz ir sastopami. Tā ir skaitā tiesību socioloģijā, kur ir bijis vienīgais izdevums, vairāk tādu izdevumu nav, tiesību vēsturē. Un jāsaka, teiksim, ka šie pētījumi ir par pamatu, lai metodoloģiski pareizi izvērtētu kasācijas sūdzības, šo sūdzību būtību, interpretāciju un tā tālāk. Viņa ir profesora Latvijas universitātē, piedaloties jauno juristu tiesību zinātņu doktoru, tā skaitā sagatavošanā, kur došu vien kā desmitiem ir sagatavoti. Viņa ir ar savu viedokli, ar saviem principiem, ar savu nostāju. Es pieļauju, ka daudzus tas baida. Bet tas ir ļoti principiāli svarīgi, ka šajā tiesnešu amatā, senatora amatā, viņa būs pietiekoši principiāli. Gribētu atzīmēt to, kas netika atzīmēts, ka viņa ir izdevusi tādu unikālu izdevumu monogrāfiju Nācija, valoda, tiesiska valsts ceļā uz rītdienu Latvijas valstiskuma nācijas veidošanā. Es ļoti ieteiktu visiem tiem, kas aizstāv nacionālās vērtības, tiesiskumu, iepazīties ar šo te plašo monogrāfiju, te skaitā, kas ir virzīta uz šo nācijas atjaunošanu, valstiskumu stiprināšanu un tā tālāk un tā tālāk. Tiesiskums ir taisnības viens no aspektiem. Rainis ir teicis, ka likums ir taisnības mūžīgais precinieks, un šeit daudzos gadījumos taisnīgums nav ietverts tikai likuma ietvarā kā tādā. 13. Saeimā es nebalotējos, nebiju deputāts un dabīju, ka es nebalsoju par Sanitu Osipovu. Bet šeit patreiz esmu 14. Saeimā, es stingri iestājos par to, ka mums būtu jābalso par Sanitu Osipovu kā augstākās tiesas senatori. Aicinu balsot. Paldies!
Paldies. Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Sanitas Osipovas apstiprināšanu par augstākās tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51, pret 41, atturas 2. Par augstākās tiesas tiesnesi ievēlēt Sanitu Osipovu apsveicam. Kolēģi, esam saņēmuši divus iesniegumus pie izmaiņām darba kārtībā. Deputāti Edgars Tavars, Česlavs Batņa, Juris Viļums, Edvards Smiltēns, Māris Kučinskis, Ingmārs Līdaka, Māris Sprindžuks, Lauris Lisboskis, Aiva Vīksna, Andris Kulbergs, Edgars Putra lūdz grozīt saimas sēdes darba kārtību un iekļaut lēmumu projektu par saimas deputāta Edgara Putras ievēlēšanu juridiskajā komisijā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un vēl viens. Tātad deputāti Edgars Tavars, Česlavs Batņa, Juris Viļums, Edvards Smiltēns, Māris Kučinskis, Ingmārs Līdaka, Māris Sprindžuks, Lauris Lisboskis, Aiva Vīksna, Andris Kulbergs, Edgars Putra lūdz grozīt saimas sēdes darbu kārtību un iekļaut lēmumu projektu par saimas deputāta Edgara Putras ievēlēšanu mandātu ētikas un iesniegumu komisijā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Paldies. Turpinām ar Turpinām tālāk ar darba kārtību, amatpersonu ievēlēšanu un nākamais lēmuma projekts ir par Edgara Grīvnieka apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi juridiskās komisijas vārdā referents Edmunds Teirumnieks.
Ļoti cienījamā saimas priekšsēdētājas, kundze godātie deputāti, juridiskā komisija šī gada 27. septembra izskatīja lēmuma projektu par Edgara Grīvnieka apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisija uzklausīja tiesu administrācijas direktora vietnieces komunikācijas un juridiskajos jautājumos Ineses Kalniņas ziņojumu, iepazinās ar lēmumu projektam pievienotajiem dokumentiem un vienbalsīgi atbalsta Edgara Grīvnieka apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Grīvnieka kungs Latvijas universitātē ieguvis bakalaura grādu tiesību zinātnēs, kā arī maģistra grādu tiesību zinātnēs un jurista kvalifikāciju. Bijis tiesas sēžu sekretārs Rīgas apgabaltiesas civilietu tiesas kolēģijā, tiesneša palīgs Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā, tiesneša palīgs Rīgas apgabaltiesas civilietu tiesas kolēģijā, rajona pilsētas tiesas tiesnesis Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesā. Šobrīd rajona pilsētas tiesas tiesnesis Rīgas pilsētas tiesā. Komisijas vārdā lūdzu saimu apstiprināt Edgaru Grīvnieku par rajona pilsētas tiesas tiesnesi bez pilnvaru termiņa ierobežojuma.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Edgara Grīvnieka apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 96 pret atturas nav lēmums pieņemts. Apsveicam Edgaru Grīvnieku. Paldies. Nākamais. Deputāti Valdis Maslovskis, Gundars Daudze, Didzi Zemers, Līga Kļaviņa, Andris Bērziņš, Anita Brakovska, Gunārs Kūtris, Andrejs Vilks, Harijs Ropelns, Ligita Ginteri iesnieguši lēmumu projektu par Eiropas drošības un sadarbības organizācijas parlamentārās asamblējas Latvijas delegācijas patstāvīgā pārstāve aizstājēja apstiprināšanu. Lūdzu zvanu. Balsosim par minēto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīms. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret 10 atturas nav. Lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais. Deputāti Edgars Tavars, Česlavs Batņa, Juris Viļums, Edvards Smiltēns, Māris Kučinskis, Ingmārs Līdaka, Māris Sprindžuks, Lauslis Boskis, Aiva Vīksna, Andris Kulbergs, Edgars Putri iesnieguši lēmumu projektu par saimas deputāta Edgara Putras ievēlēšanu juridiskajā komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par minēto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīms. Lūdzu rezultātu. Par 94 pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais. Deputāti Edgars Tavars, Česlavs Batņa, Juris Viļums, Edvards Smiltēns, Māris Kučinskis, Ingmārs Līdaka, Māris Sprindžuks, Lauris Lisboskis, Aiva Vīksna, Andris Kulbergs, Edgars Putri iesnieguši lēmumu projektu par saimas deputāta Edgara Putras ievēlēšanu mandāta ētikas un iesniegumu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par minēto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 94, pret atturas nav. Paldies, lēmums pieņemts. Paldies. Līdz ar to šī sadaļa izskatīt. Nākamais ir lēmuma projekta izskatīšana. Lēmuma projekts par valsts aizsardzības koncepcijas apstiprināšanu. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā. Referents Raimonds Bergmans.
Cienījamās saimnes priekšsēdētājas kundze, cienījamās deputātes, godātie deputāti, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija šā gada 27. septembra sēdē ir izskatījusi šī saimnes sasaukuma valsts aizsardzības koncepcija. Tas ir galvenais aizsardzības nozares plānošanas dokuments, ko izstrādā balstoties uz militāro draudu analīzi. Atbilstoši valsts aizsardzības koncepcijai tiek īstenota valsts aizsardzības politika, plānoti valsts aizsardzības politiskie un operacionālie pasākumi un tam nepieciešamie resursi. Valsts aizsardzības koncepcija ir pamats Nacionālo bruņoto spēku attīstībai, kā arī valsts varas un pārvaldes institūciju, pašvaldību, fizisko un juridisko personu rīcībai, miera, valsts apdraudējuma un kara laikā. Caur koncepciju tiek realizēts arī Satversmes 67. Pants, kurš nosaka, ka Saima lem par valsts bruņoto spēku lielumu miera laikā. Saskaņā ar Nacionālā drošības likuma aizsardzības koncepciju apstiprina parlaments katra sasaukuma otrajā gadā. Taču šoreiz, reaģējot uz ģeopolitiskās situācijas izaicinājumiem, šī koncepcija ir izstrādāta paātrinātā kārtībā. Lai arī caur to tiek nodrošināta iepriekšējās koncepcijas pārmantojamība, ir veikts arī būtisks izmaiņas atšķirībā no iepriekšējās. Tas ir ļoti nozīmīgs, lai varētu attīstīt un stiprināt mūsu valsts drošību. Koncepcija izstrādāt laikā, kad Krievija izvērš pilna mēroga karu Ukrainā un kara iznākums noteiks turpmāko Eiropas drošības arhitektūru. Krievijas uzsāktais karš pret Ukrainu ir izraisījis fundamentālu militāro pieņēmumu maiņu un ietekmē aizsardzības plānošanu. Latvijas valsts aizsardzības pamatuzdevums ir teritorijas un visas valsts iedzīvotāji aizsardzība. Karš Ukrainā pierāda, ka pat īslaicīgi teritorijas zaudēšana uzbrukuma gadījumā noved pie milzīgiem civiliedzīvotāju upuriem, civilās un kritiskās infrastruktūras iznīcības. Atturēšanas un aizsardzības pamats ir NATO kolektīvās aizsardzības sistēma. Tās funkcionēšana un attīstība ir svarīga NBS militāro spēju un kaujas gatavības stiprināšana, kas ietver militāro spēju attīstību, augstu kaujas gatavību, skaitlist lielāku personāla sastāvu, savietojamību un integrāciju ar NATO sabiedroto spēkiem. Koncepcijā jaunā līmenī ieviesta robeža apsardzība. Latvijas ārējās robežas inženiertehniskā pilnveidošana ar fiziskiem un tehnoloģiskiem risinājumiem atbilstoši pretinieku potenciālajiem apdraudējumiem. NBS uzdevums ir nodrošināt valsts teritorijas un civiliedzīvotāju aizsardzību no pirmā centimetra, liedzot ienaidnieku iespējas virzīties un nostiprināties Latvijas teritorijā, izmantojot visus nepieciešamos un pieejamos līdzekļus. Attiecībā uz Nacionālo bruņoto spēku koncepcija turpina jau iepriekš iesāktos definētos uzdevumus, vienlaikus attīstot Nacionālo bruņoto spēku jaunās spējas. Nacionālo bruņoto spēku turpina attīstīt pretgaisa aizsardzību, krasta aizsardzību un tālās darbības raķešu artilērijas un arī bezpilota lidaparātu spējas, kā arī ieviest bruņojumā kājnieku kaujas platformas. Vēl NBS attīstības kaujas nodrošinājuma atbilstošas funkcijas veidojot krājumus un attīstot medicīnas spēju un loģistikas funkcijas. Valsts aizsardzībai ir svarīgi attīstīt ne tikai militārās spējas, bet arī stiprināt Nacionālo bruņoto spēku personāla sastāvu. Koncepcijā ievies stālējošs mērķis attiecībā uz NBS skaitlisko sastāvu – palielināt Nacionālo bruņoto spēku aktīvu un rezerves personālu līdz aptuveni 31 tūkstotim miera laikā un 61 tūkstotim kara laikā. Pēc koncepcijas apstiprināšanas tiks izstrādāts detalizēts NBS struktūra un tai nepieciešamo vienību štati, kuros tiks noteikts precīzs sadalījums personāla kategorijās. Koncepcijā tiek definēts Latvijas intereses NATO, kur ir ietekmēts arī no izmainījām NATO aizsardzības plāniem un NATO Viļņas samitā panāktajiem lēmumiem. Dokumentā uzsvērta liela NATO militārā klātbūtne. Ilgtermiņā panākot pilnvērtīgas sabiedroto kaujas brigādes funkcionēšanu Latvijā, kas ir spējīgi bez iepriekšēja brīdinājuma iesaistīties mūsu valsts aizsardzībā kopā ar nacionālajiem bruņotiem spēkiem. Koncepcijā izcelt arī aizsardzības industrijas noturība, attīstība un spēja funkcionēt krīzes un kara laikā kā viens no veiksmīgas valsts aizsardzības priekšnoteikumiem un konkrēti nacionālas industrijas atbalsta politika, strateģisko rezervu veidošanā. Tāpat svarīgi, ka būtisku lomu ir iedzīvotā iesaistē, to starp valsts aizsardzības dienestā, zemesardzē un rezervas karavīra apmācības, praktiskās sadarbības veidošanā ar Nacionālās bruņotās spēku vienībām, pretošanās agresoram plānošanā un īstenošanā, kā arī civilās pretošanās, nepakļaušanās un nevardarbīgas pretošanās kultūras veicināšanā, pārbaudītas informācijas izplatīšanā par valsts drošību un aizsardzību. Kopējā atbildība tiek iestenota ar visapverošas valsts aizsardzības modeļa palīdzību, kas ietver plašu pasākumu kopumu Latvijas atturēšanas un aizsardzības spējas stiprināšanai un sabiedrības noturības veicināšanai. Visapveroša valsts aizsardzība ir visas sabiedrības uzdevums, veiksme ir atkarīga no visas sabiedrības gatavības. Koncepcijā arī norādīts, ka no 2024. 2025. mācību gada par daļu no obligāti apgūstamā satura vidējā izglītībā kļūst valsts aizsardzības mācība, nodrošinot izglītojumos ar minimālu prasmju kopumu rīcībai krīzes situācijai un kara laikā. Savukar valsts aizsardzības dienesta ieviešana nodrošinās personāla sastāvu Nacionālo bruņoto spēku prioritāro spēju attīstībai, personāla sastāvu pieaugumu, kā arī apmācīts rezervas karavīrs augstas un vispārējais gatavības rezervas vienībām, ilgtermiņā veicinot Nacionālo bruņoto spēku struktūrālu transformāciju. Šajā politikas plānošanas dokumentā nostiprināt arī finansu apņemšanās, lai sasniegtu noteiktus mērķus, tostarp ieviestu valsts aizsardzības dienestu, attīstītu Nacionālo bruņoto spēku rezervi, kā arī nodrošinātu visas aizsardzības resursu struktūras ar tām nepieciešamajiem ieročiem un citiem materiāla tehniskajiem līdzekļiem, tiek palielināts finansējums valsts aizsardzībai. 2024. Gadā valsts aizsardzības finansējums tiks atvēlēt 2,4%, bet sākot ar 2025. Gadu 2,5% no attiecīgajiem gadam prognozētajiem IKP apjomam. Paredzēts, ka 2027. Gadā aizsardzības finansējums sasniegs 3% no iekšzemes koprodukta. Būtiski, ka uz valsts aizsardzības koncepcijā noteikto principu pamata tiek izstrādāts valsts aizsardzības plāns, tādēļ ir ļoti svarīgi nekavēties ar šī strateģiskā dokumenta apstiprināšanu. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas ir vērtējusi un atbalsta valsts aizsardzības koncepciju un aicina arī Saeimu to atbalstīt. Var piebilst tikai, ka visi 11 komisijas deputāti šo lēmumu atbalstīja. Paldies!
Paldies! Uzsākam debates. Vārds pirmajam debatēs ir aizsardzības ministram Andrim Sprūdam.
Cienījamā Saeimas priekšstādātāji, cienījamās deputātes, godātie deputāti. Šodien tiešām man ir prieks un pagodinājums runāt par jauno valsts aizsardzības koncepciju. Valsts aizsardzības koncepcija atbilstoši Nacionālās drošības likumam tiek apstiprināta neretākā reize sasaukumā pamatā parasti otrajā darbības gadā. Bet ņemot vērā Krievijas iebrukumu, koncepcija tika apstiprināta, izstrādāta visu pirms, un es cerēšu arī, ka apstiprināta, pātrināti operatīvā režīmā. Un šeit es gribētu teikt arī paldies visiem iesaistītajiem, arī iepriekšējā aizsardzības ministrei, gan komisijai par vērtīgām diskusijām par to, ka tiešām šis darbs arī ir veiksmīgi izdarīts. Un šeit arī neskatoties uz politiskajām atšķirībām, aizsardzības jomā mēs redzam konceptuālo pēcsacību un arī vienprātību svarīgākajos jautājumos. Koncepcijas izstrādē ir ņemts vērā tās gūtās mācības, kas tika iegūtas no Krievijas izvērstā pilnu mērogu iebrukuma Ukrainā. Karš Ukrainā pierāda to, ka pat īslaicīgi teritorijas zaudēšana iebrukuma gadījumā noved pie milzīgiem civiliedzīvotāju upuriem civilās un kritiskās infrastruktūras iznīcības. Mēs varam pamatot arī prognozēt, ka Krievija turpinās būt nedemokrātiska, naidīgi noskaņot un oportunistiska valsts. Krievija ir un saglabāsies kā galvenais ilgtermiņa eksistenciālais draudz Latvijas drošībai. Un jaunajā koncepcijā valsts aizsardzība tiek uzlūkots caur visaptvarošas valsts aizsardzības pieeja, kas iedalās divos galvenajos pilāros. Atturēšanas un aizsardzības spējas stiprināšana, pirmais pilārs, un otrs – noturības, rīcības spējas un gribas aizstāvēt valsts stiprināšanu. Ja mēs runājam par pirmo atturēšanu aizsardzību, tad skaidrs, kas jau šeit tika pieminēts, NATO kolektīva aizsardzība un tās mehānismu un RNBS spējas un aizsardzības plāni ir atturēšanas un aizsardzības pamats. Tā kā Latvijai, protams, kopā ar sabiedrotajiem ir jātīsta kaujas spējas un tās arī veiksmīgi jāuztur. Koncepcijā noteiktās NBS spēju attīstības prioritātes ir ugunsjaudu un distanču palielināšana. Tāpēc arī NBS turpina attīstīt pretgaisa aizsardzības, krasta aizsardzības, tālās darbības raķešu artilērijas un bezpilotu lidaparātu spējas, kā arī ievies bruņojumā kājnieku kaujas platformas. Karš Ukrainā skaidri apliecina nepieciešamību investēt un attīstīt skaitliski ievērojami lielāku kaujas spējīgu armiju. Un tāpēc arī koncepcijā ir runāts par konkrētiem skaitļiem, ka NBS personāla apjomam jāsniedz 61 tūkstotis karavīru, tas no tā veido 31 tūkstotis karavīru mierlaika struktūru un 30 tūkstoši vispārējā rezervas karavīru. Vienlaikus sabiedrības gatavība rīkoties krīzes un kara gadījumā spēja turpināt nodrošināt kritisko funkciju un pakalpojumu darbību, kā arī sniegt atbalstu bruņoto spēku īstenotajām aizsardzības operācijām, tiks un tiek attīstīti jau arī šobrīd, bet tiks arī pastiprināt attīstīt savu iesaistu zemesardzē, rezervistu apmācībā, jaunsardzē, kā arī valsts aizsardzības mācības apguvē skolās. Tātad arī kolektīvā līmenī valsts aizsardzībā tiks nodrošināts ar mācībām, izspēlēt dažādas krīzes situācijas un pārdomājot potenciālos rīcības scenārijus. Jaunā koncepcija arī paredz Latvijas teritorijas aizsardzību no pirmā centimetra. Šajā kontekstā ir svarīgi ne tikai lielāka NATO militārā klātbūtne Latvijā, bet arī strauju un neatliekam veikt Latvijas austrumu robežu sakārtošanu. Tā skaitā arī jāveic nopietns darbs militārās pretmobilitātes pasākumu īstenošanā. Protams, kad arī runājot par pieaugošu digitalizāciju sabiedrībā, īpaši nozīme kiberdrošības un kiberaizsardzības pasākumiem. Karš Ukrainā ir pierādījis aizsardzības uzņēmumu un industrijas būtisko lomu karadarbībā un atbalsts sniegšanā Ukrainai ilgtermiņā, un tāpēc arī mums šīs mācības noteikti ir jāizdara, ka piegāžu drošība, lai NBS veiksmīgi izpildītu savus uzdevumus, ir nozīmīgs uzdevums. Līdz ar Latvijas teritorijas un valstiskās neatkarības aizsardzību aizstāvam pret demokrātiju vienot vērtības sistēmu Latvijas kultūras mantojumu, tā kā šeit, protams, mēs runājam par to, ka Latvijas valsts aizsardzība un neatkarības nosargāšana ir visas sabiedrības kopīga atbildība un ir jātīsta rīcības gatavības kultūra, kas arī lielām arī izriet no pašiniciatīvas un pašorganizēšanās prasmu un spēju attīstīšanas. Lai sasniegtu šos noteiktos mērķus, tostarp ieviest valsts aizsardzības dienestu, attīstīt NBS rezervu un kaujas spējas, kā arī nodrošināt nepieciešamās ieroču sistēmas, ir jāpalielina finansējums valsts aizsardzībai, un ar atbilstoši aizsardzības nozares finansēšanas likumam ir plānos, ka 2027. Gadā tiks sasniegt 3% no IKP. Tādējādi noslēdzot, valsts aizsardzības koncepcija skaidri identificē apdraudējumu, un norādu uz aizsardzības nozares mērķiem un arī uz rīcību politiku. Aicinājums apstiprināt valsts aizsardzības koncepciju. Paldies!
Paldies! Nākamais debatēs pieteikusies deputāte Ināra Murniece.
Ļoti cienītā Saeimas priekšsādātāja, godātais prezidija, godātie kolēģi. Es nepārstāstīšu jums, kas ir rakstīts koncepcijā, to jūs paši izlasīsiet. Un ar to iepazīsieties tie, kas vēl nav paguvuši to izdarīt ļoti detalizēti. Paldies aizsardzības ministram, kurš par šo koncepciju sniedza nu, tādu būtisku pārskatu. Un es tiešām paļaujos un ceru, ka nekas, kas šajā koncepcijā ir iekļauts un izstrādāts, netiks grozīts. Godātie kolēģi, šajās dienās mums ir sasniegusi kara elpa no Ukrainas. Uzzinājām, ka ir krituši divi brīvprātīgie, viens no Latvijas, otrs no Igaunijas, un nelaimīgas apstākļu sakritības rezultātā gandrīz vai blakus. Te nu mēs redzam, cik svarīga ir Latvijas, Igaunijas, visas civilizētās pasaules atbalsts Ukrainai. Un arī Latvija dara visu, kas vien ir iespējams. Mēs apņēmāmies kā valsts, kā mūsu bruņotie spēki, kā šogad sagatavosim 3000 Ukrainas karavīru. Šis process rit ārkārtīgi veiksmīgi, paldies bruņotajiem spēkiem, izskatās, ka sagatavotais Ukrainas karavīru skaits līdz gada beigām varētu sasniegt pat 4000. Tas ir ievērojams atbalsts Ukrainai, un par to mēs varam būt patiesi lepni. Bet mums ir jādomā par Latvijas aizsardzību. Es aicinātu nākamo aizsardzības ministru nezaudēt ambīciju, darīt visu iespējamo infrastruktūras sakārtošanai, lai valsts aizsardzības dienesta nākamie iesaukumi jau būtu 2 un 4 tūkstoši gadā. Mēs nedrīkstam zaudēt šo ambīciju. Ir vēl viena ambīcija. Ukrainai kritiski trūkst munīcijas, jo sevišķi 155. Kalibra munīcijas. Par to mēs esam informēti, par to daudz dara gan Eiropas Savienības dalība valstis, gan tā sauktais Ramšteinas formāts, lai atbalstītu Ukrainu. Brīnišķīgs projekts ir, tiek virzīts uz priekšu arī aizsardzības sektorā. Aizsardzības ministrijā ir izstrādāta dokumentācija valsts kapitāla sabiedrības veidošanai, lai ar tās palīdzību attīstītu militāro ražošanu, kolēģi, ražošanu Latvijā. Tas izklausās kā no pasaku stāsta mūsdienu Latvijā, bet labi, ka šeit ir aizsardzības ministrs, Sprūdakungs, sniegsiet ieskatu, kā veicas ar šī projekta virzību. Ja tā mums ir valsts kapitāla sabiedrība, tad militārās industrijas attīstība arī varētu iegūt jaunu elpu un jaunu pamatīgu virzību. Kad vadīju aizsardzības ministriju, šis projekts tika sagatavots, tika apspriests ar toreizējo valdības vadītāju Krišjāni Kariņu. Par to lieliski bija informēts arī finanšu ministrs. Nu, finanšu ministrs mums ir tas pats. Par to lieliski zina arī tagadējā valdības vadītāja. Tas ir svarīgs Latvijas ekonomikas attīstībai, tas ir svarīgs mums, lai Latvija arī varētu attīstīt ne tikai militāro, bet tas būtu arī milzīgs ekonomiskais pienesums, jo šī valsts kapitāla sabiedrība ražotu šaujampulveri, tā būtu šaujampulvera rūpnīca, pēc tam attīstot pilna cikla ražošanu un uzsākot arī 155. Kalibra munīcijas ražošanu. Un nav jau palicis daudz laika, lai šo projektu iesniegtu Eiropas komisijai un varētu saņemt Eiropas finansējumu šī projekta atbalstam. Tas nozīmē, ka mēs piesaistītu arī Eiropas naudas. Un nedrīkstam kavēties un neļausim, lai citas valstis aiziet mums priekšā. Otra lieta par austrumu robežas labiekārtošanu, jā, bija lūgusi, lai bruņotie spēki kopā ar robežsargiem šo projektu izstrādā. Esmu gandarīta, ka tas iet uz priekšu militārās pretmobilitātes pasākumi. Nu, tā ir ārkārtīgi vajadzīga lieta. Bet paldies, es ceru, ka nu, varbūt arī vēl sakrāsies jautājumi un mēs gūsim ieskatu ar valsts kapitāla sabiedrības projektu. Kāpēc tas gājas? Tas tika izvērtēts ārkārtīgi detalizēti valsts kancelējā. Vai vienu vērtēšanu?
Vai jūs vēlaties apvienot?
Ceru, ka virzīsies uz priekšu. Paldies.
Paldies. Labi, paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Juris Viļums.
Dāmas un kungi, pirmkārt, patiešām paldies iepriekšējai aizsardzības ministrei Inārai Mūrniecei, kuras vadībā šī koncepcija acīm redzot ir tapusi. Pēdējā laikā man gana bieži nākas šeit runāt par drošību, aizsardzību, arī citām lietām, bet ja runājam par aizsardzības koncepciju, tad es uz šo dokumentu līdzīgi kā uz citiem skatos no savas dzīves vietas perspektīvas. Jo proti, manas mājas atrodas 20 km no Krievijas federācijas robežas un Baltkrievijas robežas. Līdz ar to, protams, ka 20 km, kolēģi, tas salīdzinājumam jums, lai jūs būtu izpratni, cik tālu tas ir, no šajienes, no mūsu Jēkaba ielas 11, 20 km, tas ir, tā ir Salaspils, tie ir Ādeži, tas ir, tā ir Olaine, tā ir Jūrmalas pilsētas centrs. Tas ir tik tu. Līdz ar to, viss šis dokuments un citi ar drošību saistošie man ir īpaši svarīgi. Tātad, es gribu jums arī nolasīt vienu citātu no vienas Ludzas iedzīvotājas, kura savā intervijā žurnālam A12 uzsvēra tieši šīs malas svarīgumu, un cita starpā mēs to ļoti spilgti redzējām arī Ukrainā, arī šobrīd redzam, cik stipra ir mala, cik stipra ir arī visa valsts. Un Marika Černjavska salīdzina to ar villaini. Tātad citāts. Tu esi mala, kas vislabāk parāda vietas identitāti. Kad šo tērpu ir ļoti svarīgi, lai mala ir izturīga, to vajag kārtīgi nostiprināt, lai tā ir nevien skaista, bet ir arī stipra. Ornamentu sāk veidot, lai stiprinātu malu, jo tā pirmā nodilst. Tā ir vairāk pakļauta riskam, tu izrotā malu, reizē stiprinot centru. Ja Latgali uztver līdzīgi kā tautas tērpa ornamentālo malu, ir skaidrs, ka mums jābūt stiprākiem par centru. Kolēģi, cita starpā arī, kad arheoloģiskajos izrakumos atrod tās senos tērpus, tad villainēm parasti tas centrs ir sapūvis. Viņš vairs nav saglabājies. Bet tā maliņa ar ornamentu nostiprinātāju, sevišķi, ja viņa ir metāla rotājumā, viņa saglabājas. Tāpēc ir ļoti svarīgi mums patiešām stiprināt, kā arī aizsardzības ministrs uzsvēra to drošību, nevis no pirmās jūdzes, nevis no pirmajiem 20 km, bet patiešām, un ne tikai pie aiviekstes, bet no pirmā centimetra. Līdz ar to es vēlreiz gribu uzsvērt, cik būtiski mums visiem, arī šeit Saeimā, visām frakcijām saprast, ka Krievijas federācija tas ir ilgtermiņa risks. Un arī koncepcijā par Krievijas autoritāro režīmu, kas ir transformējies totalitārā sistēmā, ir skaidri uzsvērts. Tāpat arī, kā jau teicu, koncepcijā ir norādīts, ka karš Ukrainā pierāda, ka pat īslaicīga teritorijas zaudēšana uzbrukuma gadījumā noved pie milzīgiem civiliedzīvotāju upuriem, civilās un kritiskās infrastruktūras iznīcības. Tātad vēlreiz un vēlreiz tas tiek uzsvērts. Otra lieta, kam es gribu pievērst jūsu uzmanību, šajā dokumentā ir arī vairāk kārtīgi uzsvērtas pašvaldību loma. Gan indivīda, kā ministrs pieminēja, spēja pašorganizēties un nevalstisku organizāciju, spēja pašorganizēties, ko mēs atkal spilgti redzējām arī Ukrainā, bet arī pašvaldību. Un dokumentā ir norādīts, ka sākas gan ar indivīda spēju, gan arī rīcības gatavības kultūra ļoti būtiska arī pašvaldību spēja pašorganizēties un aktīvi rīkoties, kā arī pašvaldību pienākums ir veicināt sabiedrības rīcības gatavības kultūru. Un svarīga ir pašvaldību aktīva pastāvīga iesaiste savu iedzīvotāju pilsoniskās aktivitātes un rīcības gatavības kultūras attīstībā. Kāpēc, kolēģi, es to minu? Es vienkārši vēlreiz jums un vēlreiz atgādinu un atgādināšu, ka šobrīd, manuprāt, Rēzeknes pilsētā jau 14 gadus tomēr mēs redzam, ka šim dokumentam atbilstoši mēs nevaram uzticēties pašvaldības vadītājiem. Līdz ar to valdībai, atbildīgajām ministrijām un, ja būs nepieciešams, arī Saeimai, ir patiešām šim jautājumam jāpievērš uzmanība un vajadzības gadījumā aktīvi jārīkojas. Gluži tāpat, kā savulaik to ir darījušas senās Latgaļu ciltis. Paldies!
Paldies! Nākamais vārds debatēs Jānim Dombrovam.
kolēģis vēlētos izteikt atzinību aizsardzības ministres Sināras Murnietes sagatavotajai valsts aizsardzības koncepcijai, jo šī ir faktiski pirmā koncepcija, kur ir pateikusi tik ambiciozus mērķus, kādi ir iekļauti, ka tātad tuvākajā laikā Nacionālo bruņoto spēku spējas būtu jāpalielina līdz aptuveni 60 tūkstošiem aktīvajiem NBS, aktīvajā NBS tātad personāla esošiem un rezervas personāla esošiem karavīriem, kas ir nu, faktiski tāds milzīgs solis uz priekšu mūsu bruņoto spēku nostiprināšanā, ko daudz citi iepriekšējie aizsardzības ministri neapņēmās tik ambiciozus soļus spērt, lai nodrošinātu mūsu valsts aizsardzību. Protams, šo mērķi nebūs viegli sasniegt, tie izaicinājumi būs ļoti daudz, un tur ir jāmeklē gan dažādas burkāna metodes, manuprāt, kā var atbalstīt Nacionālā bruņoto spēku pārstāvis, gan arī varbūt kā pienākumu nosakot, ka ne tikai mēs kā obligāti esam noteikuši valsts aizsardzības dienestu attiecībā uz jauniešiem, bet, piemēram, ka rezervas karavīra apmācība būtu jāiziet valsts un pašvaldības iestādēs nodarbinātiem. Visiem, kuri ir attiecīgā fiziskā veselībā, ka tie ir arī kļūst par rezervistiem šajā Nacionālo bruņoto spēku izpratnē, lai stiprinātu kopējās valsts aizsardzības spējas. Tāpat arī šajā valsts aizsardzības koncepcijā viena nemazāk būtiska niansa ir minēta ne tikai attiecībā uz šo personālu palielināšanu, kur, protams, ir būtiska, bet es teiktu uz dzīvības saglabāšanu. Uz mūsu bruņoto spēku spēju attīstību, kas ļauj mums attālināti un ar dažādām citādām metodēm cīnīties pret mūsu pretinieku, kur faktiski nav jāpiedzīvo tādas traģēdijas, kā Latvija piedzīvoja, piemēram, Pirmajā pasaules karā, kur ar durkļiem skrien virsū ložmetējiem, bet tieši pretējais radīt tehniskos risinājumus, ar kuriem mūsu bruņotie spēki var attālināt cīnīties ar pretinieku, maksimāli saglabājot mūsu cilvēku dzīvības. Tas ir arī konceptuāli ļoti būtisks nians. Es domāju, mums nebūs liels pretrunas, Saeimas ceru šodien atbalstīs valsts aizsardzības koncepciju, nebūs tik liels pretrunas, kā bija ar Nacionālo drošības koncepciju, kur šīs iebildes bija krietni aktīvākas. Šis ir pareizais virziens, kuru iet, un es arī ceru, ka tuvākajā laikā mēs jau redzēsim konkrētus soļus, kā viens, otrs, trešais pasākums tiks praktiski izpildīts. Paldies!
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Vils Krištapāns.
Priekšsēdētājs kundz deputāti, es gribētu runāt par to, kas nav šajā koncepcijā, nevis par to, kas ir. Par to es vairākas reizes runājis publiski. Nacionālā koncepcija ir pieņemta gadu iepriekš, tāpēc, ka karš Ukrainā mums jābūt gataviem. Kā ļoti pareizi uzrakstīts, aizsargāt teritoriju un iedzīvotājus no pirmās sekundes un katru kvadrātu centimetru. Bet es neatradu ne privātā sektora sadaļā, ne nevalstisko organizāciju un baznīca turpat ir pieminēta. Bet es, piemēram, esmu viena neliela bruņota formējuma prezidents 27 gadus. Un tas ir mednieku klubs Sudrabkalna. Un tādi medību kolektīvi Latvijā ir simti, un Latvijā ir dažādi tipi mednieki. Ir tādi, kas tikai reģistrēti, bet jau mežā vairs neiet. Ir tādi, kas aktīvi medī, un lielākā daļa no viņiem ir ārpus iesaucamā vecuma. Vecāki. Un es ar skaudību skatījos uz Dombravas kungu, kurš atskrēja vienu vakaru uz Nacionālās drošības komisijas sēdi formā no namēja mācībām ar uzrakstu Dombrava, ja? Super, bet neviens medību klubu prezidents, neviena asociācija nekad nav uzaicināti, uzrunāti, un neviens nav pāanalizējis, kas tad notika Ukrainā pirmajās 72 stundās 24. februārī. kad masveidīgi pār robežai brauc tanku kolonas. Tur bija tieši tāpat kā pie mums šodien. Mednieki haotiski kļūpa pa partizāņiem pašdarbības ceļā. Tieši tas pats, ja rīt notiek kaut kas Latvijā, notiks pie mums. Mēs sapulcēsimies, katrs kā nu mācēsim, ņemsim plintas un kaut ko darīsim. Normāli būtu bijis kā. Vismaz vienā teikumā jāieraksta bija, ka medību klubi, kuri noklāja visu teritoriju, kuriem ir skaidri zināmas robežas, tā kā mūsu klubā. Divi biedri dzīvo teritorijā, četri dzīvo 10 minūšu braucienā, 10 000 hektāri. Kas aizsargās tos iedzīvotājus no marodieriem pirmajās 3 diennaktīs? Ja jau tagad miera laikā tās mājas apzog, jūs katrs to ziniet, ik pa brīdim. Normāli būtu tā, ka mans seifā būtu divas aploksnes. Viena situācija, kad mūsu teritorija ir okupēta, un otra situācija, kad mēs atrodamies Latvijas pārvaldībā. Kur šis medību kolektīvs var nodrošināt to, ko nenodrošina tur neviens. Tur nav neviena policijas, nav neviena zemesarga šajā bet dzīvo civili iedzīvotāji, kurus neapsargās neviens. Un šis viss nav paredzēts nacionālajā aizsardzības koncepcijā. Es ceru, ka tajā plānā, ko jūs tu domājat sacerēt, kaut kas tāds parādīsies. Vēl trakāk, gadus atpakaļ, un es droši vien domāju, ka aizsardzība ministrijā pie Sprūda kunga joprojām klejo tā ideja noņemt ieroķus medniekiem, ja sākās karš. Tāda ideja viņiem pat ir, jā. Tiem, kuriem ir gan nakts, gan dienas redzamības optikas, kuri ir apbruņoti, apmācīti māk apieties ar ieroķiem, kuri, kas tad to zemi sāks aizsargāt, tie 300 jau nesauktie. Tā mūsu regulāra armija, kas sastāv no 300 cilvēkiem, jeb vismaz 10 000 gatavi valsts aizsardzībai vīri. Un šis viss, pa to jau runā mednieku gadiem, jūs Sprūda kungs pa viņiem pat neziniet. Paldies par uzmanību.
Paldies. Nākamais debatējs pieteicies Atis Švinka.
Saimnes priekšsādātāji, ministra kungs, kolēģi, kolēģis. Man ir liels gandarījums, ka šo svarīgo dokumentu ir atnācis aizstāvēt ministra kungs un debatē, un arī tik daudz mūsu deputāti ir pieteikušies debatē. Tas vēlreiz un vēlreiz apliecina valsts aizsardzības koncepcijas nozīmīgumu. Es gribētu akcentēt atsevišķus punktus no valsts aizsardzības koncepcijas, un Latvijas aizsardzības plānošanā tiek integrēts Ukrainas cīņā pret Krieviju gūtā pieredze. Un kā vienu no, es gribētu pieminēt, ka mācības no Krievijas brutālā kara Ukrainā parāda, ka aizsargājas tauta un ne tikai armija, ka dronu un tehnoloģiju izmantošana ir mūsdienu laikmets, un ka gaisa telpas kontrols nozīmīgums arī ir svarīgs, un mobilitātes nozīmīgums, kas izšķir dzīvības. Kā otro, es gribētu minēt 14. Saimas darbu, kur tika pieņemts valsts aizsardzības dienestu likums, un šī bija liela izšķiršanās radīt kvalitatīvu, motivējošu valsts aizsardzības dienestu. Un absolūti lielākā daļa mūsu deputātu strādāja daudz un atbalstīja to. Un mēs redzam, ka jau otrais iesaukums parāda to, ka jauniešiem ir augsta motivācija, un pirmie divi iesaukumi pilnībā ir nokomplektēti no brīvprātīgi pieteikušajiem. Kā trešo es gribētu akcentēt izšķirošo lomu Latvijas valsts teritorijā aizsardzībā zemesardzei. Dienas zemesardze ir godalieta, kam jākļūst par sabiedrības ikdienas pašsaprotamu sastāvdaļu. Un kā jau iepriekšējie runātāji daudz pieminēja, viens no galvenajiem vēstījumiem ir, kad Latvijas Nacionālo bruņoto spēku uzdevums ir nodrošināt valsts teritorijas un civiliedzīvotāju aizsardzību no pirmā centimetra. Paldies, aicinu atbalstīt valsts aizsardzības koncepciju.
Paldies. Nākamais debatējs pieteicies deputāts Aleksandrs Kirštēns.
Cienījamā priekšsēdētāja, godājumie deputāti, koncepcija ir laba, un, protams, mēs viņu atbalstīsim, bet atļausiet izteikt dažas šaubas. par mūsu tagadējās aizsardzības ministrijas un satiksmes ministrijas vadības gatavību šīs koncepcijas īstenošanā. Kāpēc? Te ir sadaļa, jūs palasīsiet NATO kolektīvu aizsardzību un sadaļa strateģiskā partnerība. Un kas tad ir mūsu lielākais strateģiskais partners? Šai reģionā, ja kaut kas notiek, tā ir Somija. Un Somija ir šai koncepcijai pieminēta, bet es paskatījos Somijas aizsardzības spēkus pašreiz uz šo brīdi aktīvai dienas, tad 24-25 tūkstoši. Kara gadījumā uzreiz var mobilizēt 280 līdz 300 tūkstoši. Latvija ir 2,9 reizes mazāka. Tas nozīmē, ka iebrukuma gadiem mums būtu jāmobilizēt 90 līdz 100 tūkstoši, un rezerviem mums būtu jābūt, ja Somijam ir 870, teiksim, līdz 900 tūkstoši, mums būtu, nu, dalota 300 tūkstošiem jābūt, bet mums viņi nav. Nu, dažādi apstākļi dēļ, mēs tik ātri to nevaram pagūt. Tātad šī gadījumā tuvākais un spēcīgākais partneris ir Somija. Un tagad iedomāsimies, ka Somu militarizētais transports tada dodas palīgā Latvijai, viņi sūta vairākas brigādes, nu, varbūt tur kādas pārdesmit tūkstoši, varbūt 100 tūkstoši. Un no Pērnos līdz Ainažiem Igauni jau būvē 4 joslu šoseju, kā jūs esat redzējuši. Nu, es ceru, ka nekas nenotiks un neviens mums neuzbruks, bet, ja ir uzbruks, šī šoseja būs gatava, tad Soma brauc un atdurā Salasgrīvā pret Luksaforu, ja tur tiltam ir tikai viena brauktuve. Satiksmes ministra plānos, kas ir no šīs pašas partijas, kas ir labā ziņa kopā ar aizsardzības ministru Briškiem kungam, nav nekas tāds pateikts, ka Via Baltika ir strateģisks ceļš un ka tur būtu jāpārsvierž, teiksim, tuvākā strateģiskā partnera bruņu transporta vienības uz Latviju. Arī Rail Baltica mums nav, un laikam tuvākai laikā nebūs, kas savā laikā es atceros 2003-2007 gadu, kad Eiropas Savienībā tika nodibināta baltiešu grupa, mēs tur bijām kā novērotāji vienu gadu pirms iestāšanās, ja baltieši izveidoja Rail Baltica atbalsta grupu, kur galvenais jautājums bija strateģiskā drošība. Nu, tagad mēs redzam, ka tur ir kaut kādas milzīgas tāmes, un tik drīz, cik es saprotu, nebūs, bet es ceru tomēr, ka Sprūda kungs un Briškiem kungs tomēr mainīs arī šo te transporta attīstības un ceļu būvas koncepciju. Un šis tils, kā pirmais objekts, acīm redzot, tiks ārkārtas situācija pabeigts ļoti ātri, un attiecīgi, protams, pēc tam arī tiks izbūvēt attiecīgi šosei. Tā kā aicinu atbalstīt. Paldies par uzmanību.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies Girts Valdis Kristovskis.
Ļoti cienījamās valsts dzīves un valsts vīri. Pirms nedēļas mēs apskatījām dokumentu, kas saucās Nacionālās drošības koncepciju, un tad par tās saturu, struktūru, sabalansētību es izteicu diezgan lielu kritiku, kaut gan man nemaz negribējās balsot, bet nu, es arī nobalsoju viņu un atbalstīju tādā kvalitātē, kāds tas bija, nu, manuprāt, neapmierinošā. Tad šodien ir jāsāk ar diezgan labiem vārdiem. Jāsaka, ka dokuments tiešām no struktūras un satura kvalitātes viedokļi ir sabalansēts un patiesībā visapverošs. Un ar to arī varētu arī savu uzstāšanos beigt un aicināt arī atbalstīt. Bet es to man gribu izteikt atzinības vārdus esošajam aizsardzības ministram un bijušajai aizsardzības ministrei, jo esošais aizsardzības ministrs ir atnācis uz Saeimu un piedalās šī dokumenta apspriešanas un vērtēšanas procesā šeit augstajā namā. Tā jau tas ir liels progress salīdzinot ar iepriekšo reizi. Un, protams, es gribu teikt arī paldies Mūrnieces kundzei par viņas vadīto gadu, kad nu, šāds dokuments ir tapis. Te gan izskanēja, ka šis ir nu, pirmo reizi varbūt tik labs. Nu, te man jāsaka, ka visas šīs vēlmes, kas ir dokumentā, viņas jau bija zināmas un varbūt arī noformulētas pietiekami labi aizsardzības koncepcijā 20 gadus atpakaļ, 10 gadus atpakaļ un varbūt arī tikai daži gadus atpakaļ. Jo katram laikam ir savu vēsturiskie apstākļi un iespējas. Ja? Nu, tā tad mēs šeit arī redzam, ka viens no svarīgākajiem mērķiem ir ir 3% no iekšzemes koprodukta atvēlēšanas valsts aizsardzības mērķu sasniegšanai, bruņoto spēku spēju celšanai, kolektīvās NATO drošības sistēmas ietvaros vai Eiropas Savienības ietvaros, kā mēs to gribam vērtēt. Tas ir labs izaicinājums, bet no otras puses, tātad trīs gadu laikā jums visiem arī deputātiem, kas pieņems, ir jābūt gataviem atbalstīt, un pat nākamajai saimai, lai vēl būs jāatbalsta, lai šos 3% sasniegt. Un tas nemaz nebūs viegli un vienkārši, jo valsts aizsardzība bez atbilstošā finansējuma nekas nav. 3%, tas ir daudz priekš Latvijas. Tad, kad es biju aizsardzības ministrs, tad bija 0,67%, un manā laikā ir kā tā fiktīvi tik līdz 2% piecu gadu laikā. Un katru reizi tās bija milzīgas zobu sāpes līdz tam tikt, bet arī 3% valsts aizsardzībai nav daudz. Taivānai, lai stāvētu pretī Ķīnai, viņai tās 50, 60 un 70 gados 40% veltīja valsts aizsardzībai. Protams, ja nepatīk Taivāna, es varētu teikt zemniekiem kādu labu vārdu, viņiem bija slavens, nedemokrātisks vadītājs kā Kārlis Ulmans, bet arī viņa laikā, jāsaka, valsts aizsardzībai, manuprāt, kaut kur 30 vai 40% toreiz Latvijas laikā tika veltīt valsts aizsardzībai, bet tas jau neizglāba no padošanās bez karošanas. Nobeigšu es ar savu uzrunu ar to, ka šim dokumentam gan ir arī trūkums, un tas trūkums ir par sabalansētību. Protams, drošības raksturojums, noturība, rīcības spēja, atturēšana, aizsardzība, tas viss ir labi. Un tā rezervistu 30 tūkstošu apjomā saglabošana, ārkārtīgi skaists mērķis ir. Bet tas svarīgākais ir tas, vai ir noliktavs, vai ir nodrošinājuma sistēma, vai ir mūsdienīgs, moderns ekipējums. Es gribu runāt par daudz dažādiem bruņoto spēku veidiem, sākot no gaisa aizsardzības, beidzot kājnieku, jūras spēka, krasta apsardzība. Ir pieminēts viss šīs lietas, un valsts izvirzīja mērķi tātad iesaukt obligātajā dienestā, atjaunot to, veidot rezervas, bet vai viņiem būs bruņojums? Lūk, tas man nav skaidrs. Un šajā aizsardzības koncepcijā tiešām par to faktiski īsti nekas nav runāts. Es drīkstu vēl 2 minūtes, palūk.
Deputāti neiebilst apvienot debašu laiku.
Paldies. Tātad par to īsti nav runāts. Es negribētu teikt, ka par to nav domāts. Droši vien atbildes ir jāmeklē Nacionālo bruņoto spēku attīstības plānā. Un droši vien arī kaut ko no tā mēs varēsim redzēt aizsardzības ministrijas sagatavotajā budžeta projektā, kas ir velstīts tieši šiem mērķiem un uzdevumiem. Bet tomēr šis ir strateģisks dokuments, un tur diezgan tas būtu precīzi jāparedz. Savā laikā viens no iemesliem, kāpēc obligāto militāro dienestu pārtrauca un apturēja, bija tas, ka bruņoties spēki paredzēja, ka katru gadu aizies rezervē viens vai divi bataljoni. Uz papīru. Viņa aiziet rezervē, papīru, zīmē skaistas skēmas, un es teicu tā, vai jums ir bruņojums, vai arī jūs, kā saka, redzat mūsu iespējas šo bruņojumu iegādāties esošā budžeta ietvaros. Lūk, un tā kā neviens nevarēja atbildēt, bet un tad līdz ar to visi prieki par rezervas spēkiem diezgan ātri beidzās. Un tāpēc, manuprāt, tad sabalansētā bruņoto spēku un valsts aizsardzības attīstība būs tas pamats, tikai sabalansēt. Tas nozīmē, ka ja mēs gribam sasniegt 30 tūkstoši, un viņas tiešām var sasniegt un varbūt kaut ko citu neizdarīs bruņoto spēku attīstībā, bet viņiem nebūs bruņojums, visi šie mobilizētie cilvēki kaut kādā brīdī aizies, un viņi teiks, kur ir man tas, kur man ir formstērps, kur man ir ekupējums, un tad viņiem būs jāiet cīņā, tā kā Vils Krištopāns teica, ar medību ieročiem. Nu, šodien nav medību ieroči, šodien ir svarīgs pretgaisa aizsardzības sistēmas, šodien svarīgs ir prettanka sistēmas, džavelīni, lai mums būtu tūkstošiem džavelīnu, lai mums būtu pretgaisa aizsardzība nesams. Tad mēs arī varēsim domāt par daudzām citām lietām, bet tās ir prioritātes. Paldies par uzmanību.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Raimonds Bergmanis.
Labdien vēlreiz, kolēģi. Jā, nu, es pirmā uzstāšanās biju kā komisijas pārstāvjiem un komisijā spriesto. Un šobrīd es pārēju varbūt citā kategorijā jau kā deputāts un savs redzējums. Tad laikam viena lieta, kas tur nav šai koncepcijā, kas ir strateģiskais dokuments, un lai mēs iegūtu un būtu tikpat lepni, ka nu jau NATO valsts Somija, ka ir katrs lepotos par savu valsti un būtu gatavs viņu aizstāvēt. Tad Somijā ir nacionālās drošības kurs. Šo apmācību iziet tik viens valsts pārvaldē strādājošs cilvēks. Ik viens, lai viņam rastos skaidrība, ko nozīmē un kā var palīdzēt savas valsts drošībai. Visi Somijas parlamenta deputāti iziet šim kursam. Un droši vien, tad arī viņi, strādājot dažādās savās komisijās, kurās viņi strādā un kuriem viņiem ir droši vien daudz lielākas un profesionālākas zināšanas nekā citiem Saeimas deputātiem, arī vadītos no šā. Mēs nu pat pagājušajā nedēļā apstiprinājām nacionālo drošības koncepciju. Šodien mēs apstiprinām valsts aizsardzības koncepciju, un viņa balstās uz visaptvarošu valsts aizsardzības konceptu. Un kā jau es minēju savā uzstāšanās, šī pārmantojamība ir tas būtiskākais, kas būtu vēlams, ja jau mēs ejam, un tas ir strateģiskais dokuments, tad mēs virzamies uz to strateģisko mērķu sasniegšanu. Šajā gadījumā nevienmēr mums tas izdodas. Es ceru, ka šajā reizē mēs būsim veiksmīgāki un spēsim sasniegt to, ko mēs esam ierakstījuši. Un varbūt nepazaudēsim to, kad nāks kāda cita prioritāte un par to aizmirsīsim. Jo mēs tiešām esam balstījušies un atsaucamies gan Nacionālā drošības koncepcijā, gan valsts aizsardzības koncepcijā uz visaptverošu valsts aizsardzību. Sistēmas izbūva mūsu valsti, ko kādreiz Somijā arī sauca drusku savādāk, totālā aizsardzības sistēma, kas bija vairāk mērķēta uz militārā aizstāvību, tad šobrīd arī viņi ir izveidojuši šo, laikam šeit nevar teikt, latviski jārunā visaptverošu valsts aizsardzību, tulkojumā no viņu angļu valodā pie izveidotās sistēmas, dažādām krīzēm sagatavota valsts. Un tad, no droši vien, man arī gribās kādu kritiskāku vārdu pateikt, ka mēs pazaudējam, un arī šobrīd es apskatoties aizsardzības ministrijas mājaslapu, es vairs neredzu visaptverošu valsts aizsardzības logo, kad būtu aprakstīts tas viss, kas ir zem tā viss ir. Jā, tur visas tās sadaļas ir civilā aizsardzība, nacionāla bruņoto spējas, spēks spējas, noturība valsts sadarbība un tā tālāk un tā tālāk. Bet nav vairs šī strateģiskā nosaukuma. Un es ceru, ka viņš būs tas, ka mēs pēc būtības to darīsim un veidosim to sistēmu. Mums neveicās ar valsts aizsardzības mācības ieviešanu. Jā, neveicās. 2018. Gadā pieņemts lēmums, un šobrīd es esmu saņēmis aizsardzības komisijā vēstuli, ka, diemžēl, infrastruktūra varēs sagatavot šim lietām 2026. Gadā, kur jābūt jau nākošu gadu mēs sākam apmācības procesu. Mēs šobrīd vēl neesam tikuši galā, kur mēs atradīsim tās nepieciešamās stundas, tad ir jautājums, kāpēc mēs neesam vēl to spējuši sanākt. 2018. Gadā pieņemts lēmums. Šis ir 2023. Gads, un mēs nespējam pieņemt politiskus lēmumus, kā mēs to sasniegsim. Un tas, man liekas, būtu tāda cieņa. Bet īstenībā es lūkšu vēl tās divas minūtes, lai man apvienot laiku. Arī šajā valsts aizsardzības koncepcijā vēlētos par to, ko es runāju iepriekšējās savās uzstāšanās, kas arī šeit neparādās, kas, man liekas, ir viens no būtiskākiem, jo manā skatījumā, laikam, pat pats būtiskākais mūsu valsts drošības jautājums, tā ir demogrāfija un depopulācija. Ja mēs ar šo nemēģināsim kaut kādā veidā risinājums meklēt, mums sagaida liela izaicinājuma. Bet noslēgumā es tomēr gribētu atgādināt, ar ko es arī sāku, ka pirms mēs uzstājamies, vajag tiešām painteresēties, vai kaut kas šajā lietā notiek vai ne. 2017. Gadā ir noslēgts aizsardzības ministrijas līgums ar Latvijas mednieku savienību, kas ir lielākā organizācija ar 9000 cilvēkiem. Viņi ir iesaistījušies pasākumos, viņi iet apmācību kopā ar zemessargiem. Viņi piedalās sacensībās, šaušanas sacensībās vienoti Latvijai, kurās piedalās gan militāri personas, gan mednieki. Un nu pat lielākajās aizsardzības mācībās Namejs, es tur drusku tālāk skatos, drusku tālāk, aizsardzības, pagad, piedalījās Liepājā mednieku kolektīvs piedalījās mācībās kopā ar bruņoto spēku un pat ar lietuviešu bruņoto spēku karavīriem. Ar visu savu personīgo apkapu. Tas nav izņēmums, tā ir sistēmas būvēšana. Un tāpēc es tiešām gribētu atgādināt par to, pirms mēs darām, vai mēs gribam izdarīt savai valstī labu, vai mēs vēlamies kaut kādā veidā parādīt, ka mēs kaut ko nespējam. Mēs darām, ja nepietiekam piekrītu, ja nepietiekam sadarbību ar mednieku kolektīviem. Bet nav tā, ka nav viņas. Viņa ir un ir šie soļi. Un ir šie soļi veikti. Un es ceru, ka arī jaunais aizsardzības ministrs turpinās šo virzienu. Jo vienkārši mednieku kolektīvs piedalījās strateģiskajās mācībās Namejs kopā ar citu valsts bruņoto spēku karavīriem un viņi vadīja to procesu. Tā ir izaugsme no nulles, kā jūs minējāt, tiešām līdz šādam līmenim. Bet tas ir jāstiprina, par to ir jārūpējās. Un par to ir jārūpējās. Un tāpēc es novēlu un tiešām aicinu atbalstīt šo valsts aizsardzības koncepciju un darīsim kopā un neaizmirsīsim to, ja atnāk viens jauna koncepcija, tad aizmirstam to, par ko ir bijis varbūt iepriekšējā, varbūt pat iepriekšējā koncepcija. Nē, virzamies uz šiem strateģiskiem mērķiem, daram visu kopā, mūsu valsts stiprāk un drošāk. Paldies!
Paldies! Vārds debatēs Inārai Mūrniecei otro reizi.
Jā, godātie kolēģi, es pieteicos debatēs otro reizi, tāpēc arī, lai skaidrotu šo sadarbību ar mednieku klubiem, bet pirms manis jau Bargmeņa kungs jau ir pagavis. Es gribēju akcentēt. Jā, varbūt, ka koncepcija, kas ir tāds programmātisks, plašs dokuments, tur nav iekšā detaļas noslīpētas, jo tad jau tā koncepcija būtu vairākas reizes plašāka un garāka. Bet tas ir visaptvarošās valsts aizsardzības princips, un otrs ir teritoriālās aizsardzības princips, kas tiek īstenots sadarbībā ar mednieku klubiem. Mēs atceramies, ka Kijeva tika nosargāta, pateicoties teritoriālās aizsardzības principam, pateicoties arī tiem medniekiem, kas bija gatavi paņemt savus ieročus un nostāties Bučā, Irpiņā, un šīs priekšpilsētas kļuva par milzīgu tādu balni Kijevas nosargāšanai un faktiski arī Ukrainas noturēšanai kara laikā. Es gribu uzsvērst arī mūsu Baltijas valstu sadarbību. Jā, ir lietas, kur mūsu kaimiņu valstis ir apsteigušas mūs un pasteigušās uz priekšu, bet ir jautājumi, kur mēs esam tas virzošais spēks un kur mēs mudinām mūsu Lietuvas un Igaunijas kaimiņus virzītos uz priekšu. Un viens no tiem ir robežas, austrumu robežas aprīkošana arī no militārās pretmobilitātes viedokļa. Godātie kolēģi, vēl gribēju teikt tā, nu jā, mēs varam vilkt ar pirkstu cauri un runāt par to, kas ir rakstīts koncepcijā, bet pats galvenais ir, kāda ir izpratne par to, kā tieši šī koncepcija ir jāīsteno. Nu labi, vēl dosim jaunajam aizsardzības ministram laiku iestrādāties un tādai dziļākai situācijas izpratnei, bet tad es ceru, ka mums būs patiešām tāda pilnvērtīga jau diskusija arī ar aizsardzības ministru par to, kādā veidā šos konceptuālos uzstādījumus mēs kā valsts un kā bruņotie spēki arī varam pildīt. Bet es tiešām ceru saņemt atbildi uz to jautājumu. Es tūlīt beigšu par kapitāla sabiedrību. Paldies!
Labi, paldies! Nākamais vārds debatēs Jānim Bucānam.
Cienītās kolēģis, godātie kolēģi, katrs no mums šo konceptuālo dokumentu droši vien lasa un izprot atbilstoši savai iesaistītībai valsts aizsardzības, un ne tikai mūsu valsts aizsardzības, bet visu reģionu aizsardzības jautājumu risināšanā. Un es šo dokumentu mēģināju paskatīties no Baltijas asamblejas skatu punktu. Mūrnieces kundze jau šim jautājumam pieskārās, bet tātad šajā koncepcijā ir veseli 10 punkti, kas ir zem nosaukuma strateģiskās partnerības, kur ir runa gan par, tātad, par NATO, par Kanādas spēkiem, lai veidotu šeit operatīvās brigādes līmeņu vienību, par komandu centru, par divīziju ziemeļu un par Dānijas iesaistītību arī Latvijas teritorijā šīs divīzijas darbībā. Bet arī šajā koncepcijā ir 100. un 101. punkts, kurā ir runa gan par triju Baltijas valsts sadarbību, gan par visu Baltijas reģionu valsts sadarbību. Un viņu uzrakstīt ļoti lakoniski, ka notiek sadarbība daudzos dažādos virzienos, bet, kā es jau teicu, katrs no mums, mēs lasām to caur savu iesaistītību, un tā kā Baltijas asamblejā arī ir aizsardzības un drošības komiteja, kas darbojas pietiekami aktīvi un kuras deputāti tiekās vismaz divreiz gadā, tad man ir jāsaka, ka šie te jautājumi ir diezgan detalizēti. Daudz detalizētāk nekā tas ir aprakstīts šajā koncepcijā diskutēti triju Baltijas valstu deputātu starpā. Tai skaitā arī ne tikai Baltijas valsts deputātu starpā, bet arī triju Baltijas valstu un Ziemeļpadomes valstu starpā. Un pavisam nesen divas nedēļas atpakaļ Tallinā bija Baltijas asamblejas un Ziemeļpadomes samits, kura ietvaros gan Baltijas deputāti, gan Ziemeļvalsts deputāti apmeklēja NATO kiberdrošības centru, kas atrodas Tallinā, un mēs redzējām tās plašās iespējas, ko arī Latvija savai kiberdrošībai var gūt no tās informācijas, no tām rekomendācijām, kas nāk no šī Tallinas centra. Tā skaitā šis centrs ir izstrādājis rekomendāciju, kā vispār būtu jārīkojas tātad deputātiem, ne tikai Igaunijas deputātiem, bet jebkuriem deputātiem attiecībā uz kiberdraudiem un viņu novēršanu, gan preventīvi, gan tad, kad viņi jau ir iestājušies. Un tas būtu principā tas, ko mēs varētu mācīties. Protams, arī mums ir jāņem vērā, ka mums Latvijā ir šis te strateģiskās komunikācijas NATO ekscelences centrs, ka Viļņā ir enerģētiskās drošības NATO ekscelences centrs, kas starp šiem centriem notiek sadarbība. Bet mēs kā deputāti, manuprāt, diezgan maz zinām, ar ko viņi nodarbojās un ko mēs no tā visa varam gūt un ko mums vajadzētu varbūt arī sarunās ar sabiedrību mācēt izstāstīt. Es gribētu izmantot iespēju, ka Sprūdkungs ir klāt. Es paskatījos tuvāko Ziemeļu padomes sesijas programmu, un tā notiks 31. oktobrī, 1. novembrī Oslo. Un Ziemeļu padomē ir tāda interesanta pieeja, ka deputātiem ir iespēja iztaujāt ministrus. Šogad iztaujājumie ministri ir aizsardzības ministri, kur tas nozīmē, ka katrs no tiem deputātiem, kas no Ziemeļvalstīm piedalīsies Ziemeļpadomes sēdē, varēs uzdot jautājumus par aizsardzību, jebkuram no pieciem Ziemeļvalstu aizsardzības ministriem. Baltijas asamblejas ietvaros mēs arī reizēm mēģinām, ir cevišķi sesija ietvaros šo te iespēju izmantot, un droši vien, ka arī šajā gadā, par cik šie te jautājumi, aizsardzības drošības jautājumi, ir gan Ziemeļpadomes, gan Baltijas asamblejas darba kārtībā un sadarbības darba kārtībā, arī tas būs viens no jautājumiem, kas būs uzmanības lokā, pastiprināts uzmanības lokā. Un ja runā par pašu šo te konceptuālo dokumentu, jā, tātad praktiski viņš ir atbalstāms un aicina balsot par viņa apstiprināšanu, paturot prātā, ka viņš tiešām ir uzrakstīts ļoti konceptuāli, ļoti saspiesti, un ka zem katra no tiem punktiem apakšā ir ļoti daudz lietu, kuras varētu izvērst. Paldies!
Paldies! Nākamais debatēs pieteicies Edmunds Ziltiņš.
Jā, paldies, kolēģi! Tātad šeit jau tika runāts par to, ka ir jābūt kaut kādam mehānismam. Un par mehānismu es runāju saistībā ar medniekiem, kuri mums ir reģistrēti apmēram 25 tūkstoši. Nu, ja Bergmaņa kungs saka, ka 9 jau iziet apmācības, tad es neesmu starp tiem. Tad man ir jautājums, kāpēc es to nezinu? Kur man ar saviem 10 ieročiem ir jāstājās tādā gadījumā? Kur? Kur man jāstājās? Līdz ar ko? Es domāju, ka tam ir jābūt diezgan nekavējoši ierakstītam šajā te, es nezinu, kaut vai ar labojumiem vai ar vēl kaut ko, bet saistībā ar medniekiem ir jāuzsver tā lieta, ka mednieki ir ļoti svarīgi valsts aizsardzības mehānismā. Un tam ir jābūt ierakstītam šajā te dokumentā. Un man ir jautājums, tad kāpēc es nezinu, kur man ir jābūt kritiskā situācijā? Tā kā, kolēģi, vēlreiz un vēlreiz atgādināšu šī gadījumā, ko Krištipāna kungs pacēla šo jautājumu, mednieki tā ir, tās ir mūsu strateģiskās rezerves. Gods un slāva viņiem. Paldies.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Māris Prindžuks.
Godātie kolēģi, es arī ar interesi lasīju šo koncepciju un jāsaka, ka tas ir tāds katalogs par darbībām un virzieniem, kuros mums ir jādomā organizējot valsts aizsardzību. Bet, kā lai saka, papīrs pacieš visu, jautājums, kāds ir saturs. Cik mēs kā sabiedrība esam integrēti aizsardzības mērķos, kāda mums ir sadarbības mehānismi izveidoti, jo aizsardzība sāks ar katru no mums, katra mājasaimniecība, katram ir jāzina, kā rīkoties kritiskajā stundā, ko dara māte ar bērniem, ko dara vīrs, kur slēpties, kur darīt, kurš iet aizstāvēt valsti un kurš ved bērns uz laukiem. Kā arī pašvaldības civilā aizsardzība. Gala beigās tās ir tieši pašvaldības, kuras strādā ar cilvēkiem, viņas mobilizē, meklē patvērums, risinājums. Tas, kā to šobrīd dara Ukraina, tā ir liela, liela paraugstunda, kā mēs redzam, cik integrēta var būt sadarbība starp militāro pusi, civilo pusi. Katrs dara savu lietu un kopā sistēmas strādā. Un, manuprāt, tas ir tieši tas, ko mēs šobrīd neesam izdarījuši. Kad vai runāt par pašvaldības sistēmu, civilā aizsardzība joprojām ir 43 nodos, 43 civilās aizsardzības komisijas. Tas ir sīki, safragmentēti, neefektīvi. Pat tādā situācijā, kā Jēkabpils plūda, mēs sapratām, ka plūda ir upes abos krastos, augšpusē, lejtecē un skar vairākas pašvaldības. Ir jāveido lielāka, plašāka mēroga civilās aizsardzības plānošana, darba dalīšana, apziņošana. Tikko bija vētra ar krusu, tā trajektorija mūsu raduros bija ļoti labi redzama, kur zemē, kur tā vētra sāksies, kur viņa beigsies. Mēs kādu apziņojām, mēs pateicām tai pašvaldībai, jums pēc pusstundas būs slikti, jo mums jau te viss sārdās. Mums bija visa informācija mūsu dienestiem, vienkārši nestāda apziņošana. Arī šobrīd, starp citu šūnu apziņošana tiek būvēta, šogad viņa taps, nākamgad viņa taps, bet viņi nav nekādā veidā integrēti ar civilo aizsardzību, to, ko es runāju, ko būtu jādara pašvaldībām, kas būtu mērogs, ko pilda lielās pilsētas un ko darīt novada pašvaldības, kurām ir mazāka funkcionalitāte nepieciešama. Tā visa ir valsts aizsardzība. Un, manuprāt, mums ir daudz vairāk jādomā par šo ieviešanu, jo, nu, piedodiet, papīrs pacieš visu, mēs varam uzrakstīt jebkādas gudras vārdas, virzienas, sadarbību. Kiberdrošība. Bet mēs kā sabiedrība neesam pietiekami organizēti, tāpēc, ka piedodiet, katrs strādā savā, es teiktu, mucā, pašvaldības pa sevi, iekšlietu sistēmu pa sevi, aizsardzības sistēmu pa sevi, valdība pa sevi, saima pa sevi. Mums ir jāspēj skatīties starpsektorāli, jo šie mērķi nav sasniedzami vecajā lietu kārtībā. Ukraiņa to ļoti labi rāda. Es teiktu, novēlu jaunajam ministram pacensties un tiešām strādāt, lai dokuments sakristu ar darbībām, un tas prasa starp ministriju, starp disciplināru sadarbību, gan starp ministrijām, gan starp pašvaldībām. Aicinu. Paldies.
Paldies, debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsojam par lēmumu projektu par valsts aizsardzības koncepcijas apstiprināšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 99, pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Paldies, kolēģi, mēs esam pietuvojušies pārtraukumam un lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Kolēģi, kamēr mēs reģistrējamies, ir vārds, ir lūgums divi paziņojumi. Tātad pirmais Irma Kalniņa, jaunā vienotība, deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Kanādu, parlamenta vadītājas vietnieka vēlēšanas. Lūdzu.
Labdien, kolēģi! Uz ļoti, ļoti īsu sanāksmi lūdzu zeltenai zālē. Mums ir jāvēl par Kanādas parlamentārā grupas vadītāju vietnieku. Paldies!
Paldies! Aleksandrs Kirsnēts, Nacionālā apvienība, paziņojums par sadarbības grupas ar Azerbaidžānas parlamentu.
Godājumie kolēģi, sadarbības grupas ar Azerbaidžānas parlamentu dalībnieki uz 5 minūtēm arī lūdzu zeltenai zālē. Paldies!
Paldies, vārds lūdzu reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam. Kolēģi, mazu uzmanību tūlīt.
Jā, kolēģi, reģistrējušies 100 deputāti. Paldies jums.
Paldies, pārtraukums līdz 1:30. 13:30.